Pași spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
Mă bucur să ne reîntâlnim la această oră. Îi spunem bun revenit și pastorului Ghiță Mocan, care este prezent în studioul nostru.
Mă bucur să ne regăsim și iată să ne și revedem într-un fel.
Ne și revedem, ne și auzim, ne vedem și în varianta video. Astăzi facem o nouă incursiune în istorie. Neagoe Basarab, măria sa Neagoe Basarab, este titlul unui document asupra căruia ne oprim. Vom căuta în memoriile soției sale, Despina, și vom afla câteva lucruri despre istoria acestei familii însemnate. România înseamnă mult mai mult decât mesajul actual, decât politica pe care o contestăm astăzi. Există rădăcini profunde cu atât de multă valoare și însemnătate, pe care dacă le căutăm și le identificăm în mod corect, s-ar putea să avem o părere diferită despre ce înseamnă România, despre cine suntem noi până la urma urmei.
Cei mai mulți dintre noi, când se gândesc la Neagoe Basarab, sigur se gândesc la un mare domnitor care a fost și canonizat în anul 2013 în România, dar cei mai mulți probabil ne gândim la celebra scriere pe care o recomandăm, deși nu vorbim despre ea acum, poate altă dată, Sfaturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie. Fiul său Teodosie fiind cel întâi născut și care i-a succedat la tron, dar care a avut o domnie scurtă și tumultoasă, ajungând repede la finalul domniei, ba chiar a vieții. Neagoe Basarab însuși se stinge de vreme, adică în plină putere, în anul 1521. Bineînțeles, după moartea tragică a lui Neagoe Basarab, rămâne în urmă soția lui, văduva lui, care după 30 de ani de văduvie, ea s-a numit Despina Elena Milița, soțul ei îi spunea Despina, cumva el a botezat-o Despina pentru că bunica ei o alinta cu Despina, dar numele ei era Elena Milița. Ei bine, la 30 de ani de singurătate, de văduvie, după ce se va fi călugărit această Despina, undeva într-o mănăstire pe malul Oltului, care există și astăzi, se numește Ostrov, este cumva o insulă în mijlocul Oltului, chiar și regiunea este superbă și încărcată de istorie. Deci, cum spuneam, după 30 de ani se gândește să scrie memoriile, să scrie un jurnal cu amintiri din viața ei cu soțul ei. Acest jurnal s-a publicat, bineînțeles, în românește și se numește Măria sa Neagoe Basarab. Aș vrea să mai aduc aminte, înainte să oferim citatul, că această Despina Milița, soția lui Neagoe Basarab, era de origine sârboaică și venea din marele neam al domnitorilor sârbi, care ei înșiși au suferit enorm înaintașii acestei Despina, au suferit enorm din cauza prigoanei otomane. Pentru că, cum știm, Serbia a fost profund atinsă de dominația otomană. Recomand din suflet întregul jurnal. Recomand a se citi toată cartea, noi nu putem aici decât să o amintim și să luăm un mic fragment, chiar fragmentul care se deschide, dar recomand întreaga carte pentru că veți afla multe detalii, dragi ascultători, despre viața lui Neagoe Basarab, despre greutățile domniei de atunci, despre cât de periculos era să ai o asemenea poziție în condițiile în care Imperiul Otoman domina jumătate din Europa. Așadar, aș vrea să citesc acest fragment care sigur este și emoționant și plin de învățăminte.
Eu zic să ne apropiem de el cu sfială, așa cum se cuvine, este jurnal unei doamne, jurnal unei
vădure. Da, ne întâlnim cu o mare doamnă.
Dar o doamnă. În adevăratul sens al
chiar din acest scurt fragment reiese noblețea ei, demnitatea ei. Așa să fie doamnele din România de azi.
Doamne ajută!
Urmașe ale ei. Astăzi s-au împlinit 30 de ani de când robul lui Dumnezeu, bunul domn Neagoe Basarab, a plecat din această viață de grab trecătoare, ca dintr-o vale a durerilor, spre locașurile cerești, cele veșnice. Odihnească-se în pace sufletul lui, alături de sufletele copiilor noștri, coconii Teodosie, Petru, Ioan și Angelina, Ruxandra și monahia Sofronia. fac aici o paranteză, când scrie jurnalul, își îngropase toți copiii, nu doar soțul. Revin. Era seară și, întorcându-mă în chilioara mea tăcută, am luat hârtie și condei pentru a-mi deșerta inima de poverile grele și a le așterne spre știință nepoților și strănepoților mei. Bucurii și lacrimi, împliniri și sfâșieri, slavă și înfrângeri amare. Astăzi, când toți fiii pe care i-am născut au intrat în pământ înaintea mea, când anii mi s-au împuținat și eu, ca iarba, m-am uscat, nu aș putea îndura lumina soarelui strălucind deasupra, de nu aș avea întipărit în suflet chipul luminos al lui Neagoe, un domn ales și dăruit de Dumnezeu. Când rănile amintirilor se desfac, îi aud glasul ce-mi poruncește, ca atunci când era în viață. Sus să avem inimile, Doamnă, căci din voia lui Dumnezeu am avut cinstea de a-i fi Doamnă și de a cârmui împreună vreme de mai mulți ani țara românească. Ce vremuri binecuvântate! De altminteri, pe cât mă pot întinde cu mintea, nu știu să mai fi fost prin aceste locuri vreun domn așa de evlavios și fără prihană precum a fost măria sa, și îmi pare că multă vreme va trebui să treacă până ce Dumnezeu va ridica un altul asemenea lui. Alături de domnul Neagoe am aflat mărgăritarul cel mai scump și singura vistierie ce nu se poate fura de nimeni, dragostea lui Dumnezeu. Căci aceasta este bucuria statornică și plinătatea cea fără lipsă a inimii. Măria sa a avut un suflet sfânt. Viața lui, scurtă, s-a trecut mistuindu-se ca o lumânare de ceară curată ce arde în sfeșnic și luminează tuturor. A fost un om care, iubind pe Dumnezeu mult mai ușor decât pe sine, și-a petrecut zilele vremelniciei sale într-o necurmată pocăință. Fiecare faptă a sa era una a evlaviei, fiecare gând era rugăciune, cugetând la legea lui Dumnezeu ziua și noaptea. Din viața măriei sale am învățat că nu este sfârșit pocăinței, nici dragostei dumnezeiești, și că sufletul însetat după Domnul se vede pururea la începutul căii și nu știe că se înalță din putere în putere și că pune suișuri în inima sa. Însă, după moartea Domnului, nimic n-a mai fost ca înainte. Viața s-a clătinat de multe ori în furtuni și vifore îngăduite de Dumnezeu. Pentru aceasta, simțindu-mi sărăcia sufletească, am bătut la ușa milostivirii lui Dumnezeu, venind la acest liman de mântuire. În liniștea schitului ostrov, cel înconjurat de apele Oltului, îmi caut azi odihna sufletului în rugăciune și singurătate. Aici, în tăcerea nopților, valurile ce se zbat de maluri îmi pare că mi-aduc crâmpeie dintr-o viață de demult. Ce îmi poruncesc ele, valurile, să nu le îngrop pe acestea, adică amintirile, odată cu mine. Notă de jurnal, 15 septembrie 1551.
Frânturi de înțelepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocan.
Cum să lupți cu amărăciunea unor astfel de pierderi? Cum să vorbești despre ele? Textul e dens, profund. Deși tragedia este mare, să scrii și să supraviețuiești copiilor tăi, tuturor copiilor tăi, să scrii pentru nepoții tăi.
Și e doar începutul, urmează sute de pagini.
Cu siguranță toate se subscriu acestei fraze, am hotărât să nu îngrop odată cu mine aceste experiențe, ele trebuie mărturisite și împărtășite mai departe, efectul lor trebuie să fie perpetu în timp. Ceea ce face această doamnă aici nu e altceva decât să își asume titlul pe care i-l-a acordat soțul ei de doamnă și de femeie care luptă. Sus inimile, Doamnă, trebuie să luptăm. Nu e momentul să lăsăm jos garda. Contextul în care ea și-a trăit mariajul a fost unul extrem de tulburător. Puțin ne gândim la ce a însemnat presiunea otomană în acea perioadă, rezistența creștină pe spațiul acesta românesc, ce preț au plătit acești oameni, ce imens a fost sacrificiu, câtă tulburare a fost toată perioada aceea.
Așa este. Ea a fost domniță și doamnă a țării românești, într-o perioadă în care se plătea prețul suprem pentru credința creștină. Deci toți care au murit sub otomani, sau aproape toți, au murit pe acest filon creștin militant. Otomanii sigur aveau politica lor și au fost mari politicieni, toate imperiile au avut o politică aparte, nu? Și cumva admirabilă, dar atunci când cineva era militant, atunci când cineva punea mai presus credința creștină decât interesele porții, nu? Atunci deja viața era pusă în pericol. Această doamnă de spină este profilul acelei femei care ne transmite această demnitate, care rămâne lângă soțul ei până la ultima clipă, pentru a se întoarce apoi în anonimatul mănăstirii, fără, mă grăbesc să adaug, să se simtă deloc lezată, afectată de asta, în sensul acela de resemnare, de tristețe, de deprimare, cum am spune noi astăzi, ci pur și simplu la 30 de ani, atenție, acest text e scris la 30 de ani după ce n-a mai fost ce-a fost, ea are încă această speranță și acceptare a voii lui Dumnezeu și știe că toate cu voia lui Dumnezeu au venit. Mare atenție, nu și-a îngropat numai soțul, și-a îngropat toți copiii pe rând în 30 de ani.
E și greu să vorbești despre tragedia acestei femei. Mi se pare că imaginea noastră de primă doamnă în contextul actual e imaginea unei femei care se îmbracă bine și rostește discursul în anumite împrejurări.
Și care va rămâne veșnic așa, nu?
Și care va rămâne, exact, până când va muri, va rămâne prima doamnă, fosta prima doamnă, dar prima doamnă într-o succesiune de imagini. Femeia aceasta a fost prima doamnă într-un alt context și gândindu-mă la ce s-a întâmplat atunci cu Marea Poartă, puțin mai devreme menționați Marea Poartă, nu era doar nesupunere față de Marea Poartă declarația de a rămâne creștin, era martiraj. Nu uităm că avem martirii noștri care au murit și care au ales mai bine moartea decât să îngenuncheze în fața islamului.
Ca să nu ne gândim decât la Brâncoveni.
Exact. Un exemplu atât de puternic.
Brâncoveanu și fiii lui și sfetnicul. Și din nou și acolo rămâne Maria Brâncoveanu, poate cândva ar fi bine să o menționăm într-un dialog. Și Maria Brâncoveanu cu demnitate își duce credința și văduvia mai departe. N-aș vrea să spun un lucru poate prea emoționant, dar aproape că aș dedica acest dialog văduvilor, celor care au ajuns în condiții de văduvie, dar nu la tinerețe când încă sunt în putere și se vor recăsători, dacă n-au și făcut-o, ci acelor care au ajuns văduvi sau văduve și împart văduvia cu bătrânețea, cu neputința, cu izolarea. Izolarea datorată în vârstă, izolarea aceasta socială până la urmă. Cred că această despina Elena Milița Basarab, cred că această femeie poate fi o încurajare, poate fi un exemplu extraordinar și nu atât de departe de noi totuși.
Pe de-o parte, ea ne arată cum să-mi asum trecutul frumos, cum să trăiesc cu amintirile frumoase legate de perioada în care am fost prima doamnă și am fost alături de un asemenea om. Pe de altă parte, cum să accept faptul că nu mai sunt și nu mai trăiesc aceeași poveste.
Așa este. Și aș mai adăuga un detaliu. Care dintre soți nu și-ar dori să fie descriși măcar pe jumătate cu aceste metafore frumoase cu care despina îl descrie pe Neagoe Basarab? Care dintre soți n-ar fi măgulit, nu? Măcar pe jumătate soțiile se ne descrie cum e descris aici Neagoe.
Din voia lui Dumnezeu am avut cinstea de a fi doamnă și de a cărmui împreună, puțin mai încolo Rea, din aceeași voia lui Dumnezeu, ce a pierdut absolut totul, acceptarea suveranității lui Dumnezeu, atât în fața binecuvântărilor, cât și în egală măsură în fața suferințelor, îi dă demnitatea de a le parcurge și de a vorbi despre ele, nu într-un mod triumfalist, până la urma urmei nici nu este vorba de a le trăi într-un mod triumfalist, ci de a vorbi cu onestitate și cu demnitate, atât despre bucurii, cât și despre suferință și de a le lua împreună ca pe un pahar pe care trebuie să-l bei.
Sau un alt fragment, alături de domnul Neagoe, am aflat mărgăritarul cel mai scump și singura visterie ce nu o poate fura nimeni. Care? Dragostea lui Dumnezeu.
e bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
Ce frumos este să descrii un domnitor, un președinte, hai să folosim aceeași terminologie, în termenii aceștia și încerc să mă gândesc cum ar suna un președinte al României despre care se vorbește așa. A fost un om care, iubind pe Dumnezeu mult mai ușor decât pe sine, și a petrecut zilele vremelniciei sale într-o necurmată pocăință. Fiecare fapta sa era una a evlaviei, fiecare gând era rugăciune, cugetând la legea lui Dumnezeu ziua și noaptea. Din viața Măriei sale am învățat că nu este sfârșit pocăinței, nici dragostei Dumnezeu, și că sufletul însetat după Domnul se vede pururea la începutul căi și nu știe că se înalță din putere în putere și că pune suișuri în inima sa. Să vorbești despre un astfel de domnitor din prisma unei persoane care a trăit cu el zi de zi, nu din prisma unui admirator care îi citea discursurile și nu știa nimic despre ce se petrece în mintea și în inima acestui om. Poate că, nu știu, ar trebui să ne rugăm pentru un astfel de domnitor sau să sperăm, să nădăjduim.
Da.
De ce nu am avea astăzi în fruntea țării un om căruia să fiecare zi să îi separă o nouă ocazie de a se apropia de Dumnezeu și de a se smeri mai adânc în inima lui?
Vedeți care e paradoxul ce-l trăim noi? Atunci, în vremuri grele, erau domnitori sfinți. Nu toți, dar unii sfinți.
Așa e, nu toți, dar unii sfinți.
Astăzi, în vremuri de libertate, de prosperitate, nu? De avans științific și tehnologic, tare greu mai găsim domnitori sfinți. Sunt atât de rari, nu, domnitorii. Mă gândeam în timp ce citeam acest jurnal de Spinei, cum ar fi să le punem pe toate primele doamne de astăzi să-și scrie ceva despre soții lor, dar nu despre ei în mod public. Public îi vedem și noi. Să scrie despre cum este omul acela, doar trăiește cu el. Ar fi tare interesant, nu? Chiar să ne asculte, să scrie și să vedem ce scrie și apoi să comparăm cu ce scria Despina Basarab.
Au existat încercări, nu de jurnal, dar oarecum niște încercări. Michelle Obama am văzut că a publicat ceva. Cred că mai sunt încercări trimite pe aici, pe acolo, dar e greu să descoperi frumusețea unui astfel de caracter descris doar din prisma unui consumism puțin cam ieftin.
Da, și oricum dă bine astăzi ca să scriem, nu? Sau să scriem și în aceste condiții. Pe când această femeie de Spina, să aducem aminte ascultătorilor, scria pur și simplu ceea ce noi numim azi literatură de sertar și jurnalul ei, poate și asta trebuie menționat, nu s-a publicat în timpul vieții. Adică n-a fost lansare de carte, n-a fost nimic din toate acestea.
Nu s-a făcut film după.
Ci mănăstirea, recuperând acest jurnal, bineînțeles că l-a dat spre a fi publicat. Deci totul s-a întâmplat postum. Ea a scris cu gândul ce frumos a nepoții, strănepoții, că doar copiii nu mai avea, dar rămăseseră urmași. Pentru ei a scris ca ei să știe cine a fost bunica, cine a fost străbunica și mai ales cine a fost bunicul, străbunicul. Nu vă ascund faptul. Câteva pagini mai jos povestește cum l-a cunoscut pe Neagoe, ea o tânără de nici 12 ani, într-un context la o sindrofie, nu în România, ci în Serbia, unde el însoțea familia și cum s-au întâlnit. Nu vă povestesc despre asta, nu vreau să vă povestesc, trebuie citit. Cum s-au întâlnit, care a fost prima interacțiune, cum au conversat, ce au conversat, scurt, cum și-au făcut un cadou unul altuia. Mai bine zis, ea i-a făcut un cadou lui și el n-a mai apucat să-i mulțumească pentru că a intervenit ceva în programul acela al sindrofiei și n-a mai apucat și a căutat-o și n-a mai găsit-o. Și cum după câțiva ani, când ea împlinise deja 15 ani, s-au întâlnit la curtea de Argeș, mă veți întreba ce căuta ea, sârboaica, fetișcana aceasta, adolescenta aceasta la curtea de Argeș, cum ce căuta? Mama ei a murit după naștere, ea nu și-a cunoscut mama. Iar tata a murit când ea avea 11 ani și s-a recăsătorit tata fiind un mare demnitar sârb. Pe ea a crescut o bunica din partea mamei, o femeie foarte, foarte pioasă și vrednică. Și bunica avea un fiu, adică unchiul ei, cum ar veni, care se călugărise în țara românească printr-un concurs de împrejurări și ajunsese la curtea de Argeș și era foarte apreciat, sârb și el, dar aclimatizat în România. Și îi scrie o scrisoare și acea scrisoare a păstrat-o de Spina și apare în jurnal. Este reprodusă în jurnal. Și bunica îi scrie: îmbătrânesc, fetița asta crește, n-are pe nimeni. Cheamă-ne în țara românească. Familia lor nu mai reprezenta nimic în Serbia. Am zis că nu o spun și totuși spun ceva. Atât vreau să spun. Cheamă-ne dacă mai însemn eu ca mamă ceva pentru tine, cheamă-ne, dă-ne o chilie, dă-ne ceva, așează-ne unde vrei, n-o să fim pretențioase și vrem să fim acolo împreună cu tine. Nu mai avem pe nimeni, nu mai avem resurse, eu îmbătrânesc, fetița asta înflorește, ce facem cu ea? Și îi cheamă și ajunge la Curtea de Arge și acolo se reîntâlnește cu Neagoie, care venise, bineînțeles, la mănăstire. Se întâlnește cu Neagoie și Neagoie n-o mai recunoaște. Doar auzise că a venit cineva din neamul acela și îi spune ei, într-o întâlnire emoționantă, mai ai, o întreabă, mai ai surori? Nu mai am, a zis. Interesant că cineva din neamul vostru, cândva, era mică, acum câțiva ani, mi-a oferit un cadou, nici n-am apucat să-i mulțumesc. Interesant, zice, am crezut că e sora ta. Și bineînțeles că era chiar ea. Pe atunci nu era Facebook, pe atunci nu era... Da, pe atunci oamenii se îmbrăcau acoperindu-și destul de mult chipul, mai ales fetele. Și așa s-au întâlnit și așa s-au împrietenit, așa s-au îndrăgostit și s-au căsătorit. Așa a ajuns ea în România.
Mulțumim pentru această deconspirare. Poate că va deschide și mai mult gustul spre lectură celor care au urmărit emisiunea noastră.
Povestea mea nu bate cartea, pentru că să recunoaștem, Despina are și condei.
Are și e chiar talentat, e poezie în ceea ce spune.
Da.
Dacă ne oprim asupra ultimului paragraf pe care l-am lecturat, valurile Oltului, ce se zbat de maluri, îmi pare că mi-aduc râmpeie dintr-o viață de demult, ce-mi poruncesc să nu le îngrop odată cu mine.
Valurile îmi poruncesc.
Bine i-au poruncit, bine au urmat acest exemplu. Ne oprim astăzi aici cu discuția noastră, nu înainte de a nu puncta, și mi se pare important, am mai amintit lucrul acesta, dar mi se pare important, într-o Românie care a învățat să lupte pentru valorile creștine, cu o conducere care a plătit prețul suprem ca aici să fie credință creștină, să nu fie o țară musulmană după câteva sute de dominație otomană. Ne uităm atât peste Sârbia și Bulgaria, țări ortodoxe, dar care au o influență islamică puternică, sate întregi islamizate. Nu neapărat că ne mândrim ce bun suntem noi în raport cu ei, trebuie să recunoaștem că dacă România este creștină așa cum este acum, cu harta pe care o are acum din punct de vedere religios, este pentru că au fost domnitori care au murit pentru credința lor, că au fost oameni simpli care și-au asumat această credință.
Așa este. Și să nu uităm, cartea se numește Măria sa, Neagoie Basarab.
Frumoasă lectură, mulțumim pentru această împărtășire, mulțumim pentru prezența în studio și tuturor celor care ne-ați urmărit, vă dorim să fiți binecuvântați cu o credință profundă, autentică și inspirați de rândurile acestei Doamne a României. Toate cele bune!
Ați ascultat emisiunea Pași spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.